Ακούτε το podcast «Λοιπόν θα πάψεις σε παρακαλώ» από τα κορίτσια που διαβάζουν.
Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Λοιπόν, θα πάψει, σε παρακαλώ». Είμαι η Στέλλα.
Και εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Και σήμερα θα μιλήσουμε με τη Στέλλα για ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, πολύ δημοφιλές, πολύ αγαπητό, πιστεύω και θέλω να πιστεύω. Και για εμένα έγινε το νούμερο 2 πιο αγαπημένο μου βιβλίο όλων των εποχών.
Νομίζω είναι από αυτά τα βιβλία που όλοι, ή τέλος πάντων περισσότεροι, όταν αναφέρεται σε μια συζήτηση λένε ότι το έχουν διαβάσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν το έχουν διαβάσει.
Νομίζω είναι από αυτά τα βιβλία που κάπως αν πεις ότι το έχεις διαβάσει, σαν αυτόματα να αποκτάς περισσότερο κύρος, περισσότερη...
Ότι γίνεσαι πιο intellectual αν το διαβάσεις.
Πιο φιλοσοφημένος, ναι.
Είναι νομίζω ο τίτλος του βιβλίου από μόνος του που είναι λίγο τρομακτικός. Δεν ξέρω κατά πόσο ο αγγλικός τίτλος ακούγεται έτσι ή είναι τόσο...
Μπα, νομίζω το ίδιο ακούγεται.
Ναι, ισχύει. Ωραία, θέλεις να μας πεις ποιο είναι αυτό το βιβλίο?
Το βιβλίο αυτό είναι «Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης» του Μίλαν Κούντερα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι οι περισσότεροι το ξέρουν ως «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι». Και πράγματι, αυτός ήταν ο τίτλος που είχε στην ελληνική μετάφραση από το 1986. Όμως, το 2016 επανεκδόθηκε σε νέα μετάφραση του Γιάννη Χάρη και ο νέος τίτλος είναι «Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης», που εμένα προσωπικά μου κάνει καλύτερο νόημα, κάπως... Μου φαίνεται πιο διαχειρίσιμος σαν τίτλος. Δεν ξέρω εσένα πώς φαίνεται.
Και εμένα μου αρέσει περισσότερο. Μου ταιριάζει πιο πολύ.
Νομίζω ο προηγούμενος φαίνεται ακόμα πιο βαρύς.
Ναι.
Το διάβασα λοιπόν. Η Στέλλα, όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, γιατί ήταν τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 21. Και εγώ είχα COVID, οπότε... Κάπως έμαθα ότι θα ακυρωθούν όλες μου οι χριστουγεννιάτικες διακοπές. Και λέω, Στέλλα, ξεκίνησα να διαβάζω και αυτό το βιβλίο. Και η Στέλλα μου λέει, άντε, περαστικά. Πιο πολύ θεωρώ, επειδή επέλεξα να διαβάσω το βιβλίο, παρά για τον COVID.
Μου είχε φανεί ότι ξεκινούσε ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ότι ο COVID, δεν ξέρω, κάπως κάτι, κάποιο συνέστημα σου προκάλεσε για να αρχίσεις να αναζητάς καλύτερα το νόημα της ζωής.
Κάτι με τράβηξε, μια δύναμη σε αυτό το βιβλίο.
Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για την υπόθεση. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, γιατί νομίζω καταπιάνεται με πολλά θέματα το βιβλίο αυτό. Αλλά έτσι να μας δώσεις μια ιδέα και για όσους δεν γνωρίζουν ειδικά περί τίνος πρόκειται.
Φυσικά, να προσπαθήσω τουλάχιστον.
Ναι.
Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν 4 κεντρικοί ήρωες, 4 πρωταγωνιστές. Η πλοκή έχει να κάνει με τη ζωή αυτών των 4 ανθρώπων. Πώς συνδέονται μεταξύ τους, πώς γνωρίζονται, πότε οι ζωές τους στέμνονται και πότε χωρίζουν πάλι. Το κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό σκηνικό είναι η Πράγα, λίγο πριν την άνοιξη του 68, όπου και έγινε η ρώσικη εισβολή. Και ουσιαστικά νομίζω εκεί ξεκινάμε, λίγο πριν, και προχωράμε μετά από εκεί στα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν το συμβάν αυτό. Έχει και αρκετά πολιτικά στοιχεία και πολιτικές πληροφορίες και κριτική του καθεστώτος. Οι 4 μας ήρωες είναι ο Τόμας, η Τερέζα, η Σαμπίνα και ο Φρανς. Σίγουρα ο Τόμας και η Τερέζα έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο βιβλίο, είναι ένα ζευγάρι. Ο Τόμας διατηρεί πολλές σχέσεις πέραν της Τερέζας. Και μία από αυτήν είναι η Σαμπίνα, η οποία είναι μια καλλιτέχνη, είναι ζωγράφος. Νομίζω πως στο βιβλίο εκείνη αντιπροσωπεύει πάρα πολύ μια συγκεκριμένη έννοια, την οποία θα πω σε λιγάκι. Και ο Φρανς είναι ένας εραστής της Σαμπίνας, άλλος, ο οποίος εμφανίζεται, έχει νομίζω τον μικρότερο ρόλο μέσα στην εξέλιξη της πλοκής μας. Γιατί ουσιαστικά ξεκινάμε να τον βλέπουμε από όταν αποκτά τη σχέση του με τη Σαμπίνα και μετά. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στα βάθη των χρόνων. Καλά, όχι στα βάθη των χρόνων. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται η ιστορία μας. Οι πόλεις αλλάζουν, δηλαδή πηγαίνουμε από την Πράγα στο Παρίσι, στη Γενέβη, στην επαρχία της Τσεχίας. Σίγουρα ένα πολύ κεντρικό σημείο του βιβλίου αυτού είναι το σεξ και ο έρωτας και η αγάπη. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες και συζητήσεις εντός εισαγωγικών με μεγάλους φιλοσόφους όπως είναι ο Παρμενίδης, όπως είναι ο Νίτσε, φυσικά ο Μπετόβεν και η δική του θεωρία για το... Ο Πλάτωνας υπάρχει και εκείνος, κυρίως αναφορικά με αυτή την ιδέα ότι η ψυχή είναι... είναι... Όχι η ψυχή. Πώς το λένε αυτό που... Ότι τέλος πάντων ήμασταν κάποτε ένα και ξαφνικά σπάσαμε στα δύο και έτσι ο καθένας ψάχνει να βρει συνεχώς το κομμάτι που τον συμπληρώνει. Πώς τη λένε αυτή τη θεωρία, Στέλλα, θυμάσαι?
Δεν την πιστεύω. Άρα δεν τη θυμάμαι. Αλλά κατάλαβα τι λες. Ωραία. Είπες στην αρχή ότι είναι το δεύτερο αγαπημένο σου βιβλίο. Mm. Πότε το κατάλαβες ότι αυτό, okay, είναι, θα γίνει αγαπημένο μου βιβλίο?
Νομίζω πολύ νωρίς όταν άρχισα να το διαβάζω, γιατί αυτό που παρατήρησα και δεν το περίμενα καθόλου. Περίμενα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θα με δυσκόλευε πάρα πολύ, ότι θα προσπαθούσα πολύ να μείνω συγκεντρωμένη εκεί. Όμως, ίσως και ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένος και τα κεφάλαια χωρισμένα, που είναι 3-4 σελίδες το κάθε κεφαλαιάκι, μέσα φυσικά στα πιο μεγάλα κεφάλαια που νομίζω είναι 6-7. Και το κάθε κεφάλαιο αποτελείται από μικρά κεφαλαιάκια που το καθένα είναι 3-4 σελίδες. Έτσι λοιπόν το βιβλίο έφευγε πάρα πολύ γρήγορα και κάπως πολύ γρήγορα βρέθηκα τελείως μέσα στην πλοκή, τελείως. Δηλαδή κάπως θεωρούσα ότι ζω μαζί με όλους αυτούς, δηλαδή ήταν φοβερό. Οπότε
μήπως ήταν ο COVID.
Πώς?
Μήπως ήταν ο COVID.
Είχα παρεστήσεις. Μπορεί να είχα παρεστήσεις. Οπότε νομίζω πολύ καλά. Τέλος πάντων, νομίζω πριν τη μέση σίγουρα το κατάλαβα και μπόρεσα να συνδεθώ πάρα πολύ με όλους. Δεν μου είναι όλοι εξίσου συμπαθείς, αλλά μπόρεσα να συνδεθώ πάρα πολύ με όλους. Και το άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να αναφέρω για να δείξω την προσκόλληση που ανέπτυξα με αυτό το βιβλίο είναι ότι κάπως. Εντάξει, το σπίτι που μένω δεν έχει πάρα πολλούς χώρους, αλλά όπου και αν πήγαινα, έπαιρνα το βιβλίο μαζί ανεξαρτήτως από το αν θα το διάβαζα ή όχι. Ήθελα να είναι παντού μαζί μου. Και φυσικά το κατέβασα κάτω και στην Αθήνα, όπου το ολοκλήρωσα. Και τώρα πάλι το ανέβασα μαζί. Πάμε παντού μαζί.
Πάτε και καμιά εκδρομή, τώρα έχετε κανονίσει κάτι.
Έτσι, λέω να πάμε μαζί στην Οξφόρδη, μια εκδρομή. Οι δυο μας.
Στην Οξφόρδη. Ναι. Okay,
Το αγάπησα νομίζω γιατί με εξέπληξε. Με εξέπληξε το πόσο ευκολοδιάβαστο ήταν.
Νομίζω αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λες είναι ότι αυτό που σε κράτησε είναι η γραφή του Κούντερα.
Ναι, η γραφή του Κούντερα σίγουρα. Θεωρώ επίσης ότι ο Γιάννης Χάρης πρέπει να έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Εντάξει, σίγουρα δεν έχω διαβάσει την προηγούμενη μετάφραση, αλλά βρήκα καταπληκτική την απόδοση. Ο τρόπος γραφής του Κούντερα, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η μίξη. Ναι, μεν έχουμε την μπλοκή, αλλά υπάρχει πάρα πολύ φιλοσοφία, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, χωρίς όμως να γίνεται βαρετό ή κουραστικό. Και αυτό το οποίο μου φάνηκε φοβερό, δηλαδή κάπως αναγνώρισα τη διάνοια του Κούντερα. Λοιπόν, όσο διαβάζεις το βιβλίο, εγώ τουλάχιστον όσο το διάβαζα, μου δημιουργούνταν ερωτήσεις ή απορίες. Και μέσα στις επόμενες 3-4 σελίδες ή και στην επόμενη σελίδα, η ερώτηση μου απαντούνταν πάντα. Και βρήκα υπέροχο το πώς είναι σαν να κάνεις ένα διάλογο με τον Κούντερα και πώς ξέρει τι απορίες θα γεννηθούν στον αναγνώστη και στην επόμενη σελίδα του τις δίνει ξανά. Το βρήκα υπέροχο.
Ναι, νομίζω ότι αν κάτι ξέρει να κάνει καλά ο Κούντερα είναι να χειρίζεται το λόγο και να ξέρει να γράφει καλά μυθιστορήματα. Αυτό εντάξει, είναι αδιαφυσβήτητο. Βέβαια, τα γούστα του κάθε ανθρώπου διαφέρουν, οπότε μπορεί σε κάποιον να αρέσει περισσότερο ή λιγότερο ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα. Με ποιον ήρωα από όλους αυτούς τους τέσσερις συνδέθηκες περισσότερο, ποιον συμπάθησες περισσότερο ή λιγότερο?
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Σίγουρα αυτή που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η Σαμπίνα. Η Σαμπίνα, όπως είπαμε, ήταν ζωγράφος, καλλιτέχνης και αντιπροσωπεύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο βιβλίο την έννοια της ελαφρότητας και το κάνει με έναν τρόπο πάρα πολύ αυθεντικό και αυτό είναι που περίμενα να δω αν θα άλλαζε όσο η πλοκή και η ιστορία εξελισσόταν. Το αν εκείνη θα έμεινε πιστή σε αυτή την έννοια της ελαφρότητας και πραγματικά το έκανε και ίσως είναι το μόνο πράγμα το οποίο εκείνη δεν πρόδωσε στη ζωή της, δηλαδή το να ζει με έναν τρόπο που δεν είχε δεσμεύσεις, δεν ήθελε καθόλου να προσκολάται ούτε σε άτομα, ούτε σε πόλεις, ούτε σε καταστάσεις. Φυσικά αυτό το οποίο ήθελα να πω για τη Σαμπίνα είναι ότι βλέπουμε ότι ζει με αυτόν τον τρόπο και αναρωτιόμαστε τελικά είναι ευτυχισμένη. Το ερώτημα αυτό απαντάται στο βιβλίο και υπάρχει πάντα αυτό το, γιατί νομίζω οι τέσσερις χαρακτήρες που έχουμε, οι δύο αντιπροσωπεύουν και είναι πιο κοντά στην ελαφρότητα και οι άλλοι δύο στη βαρύτητα. Και νομίζω ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του αναφορικά με το κατά πόσο τελικά η ευτυχία και η χαρά είναι συνδεμένα με τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε και αν όλοι μένουν πιστοί τέλος πάντων σε αυτές τις έννοιες. Ο άλλος ο οποίος ζει έτσι με μια ελαφρότητα είναι ο Τόμας. Ο Τόμας ήταν ίσως ο λιγότερο αγαπημένος μου χαρακτήρας, γι' αυτό και θέλησα να τον αναφέρω. Είναι ο χαρακτήρας που με δυσκόλεψε περισσότερο να καταλάβω την κοσμοθεωρία του. Γιατί νομίζω γι' αυτόν ήταν η πιο μπερδεμένη. Αυτός μια χαρά ήταν μέσα σε όλο αυτό. Πολύ δεν πολύ καλά. Αλλά νομίζω είναι αυτή η κοσμοθεωρία η πιο δύσκολη να την καταλάβεις. Γιατί από τη μία ήθελε να ζει ελαφρά, είχε άπειρες σχέσεις. Κοινοποιούσε απίστευτα παντού με όλες τα πάντα. Κανένα κριτήριο δεν υπήρχε. Δηλαδή, ακόμα και ας πούμε, υπάρχει μια. Αναφέρεται μια γυναίκα η οποία λέει ήταν σαν καμελοπάρδαλη και κάπως. Αλλά κάπως αυτός ήθελε να πάει και μαζί της γιατί ήθελε να αποκτήσει αυτή την εμπειρία και ήθελε να το ζήσει και αυτό. Υπάρχει, νομίζω για τον Τόμας, αυτό που τον χαρακτηρίζει, νομίζω είναι πολύ εμπνευσμένος ο χαρακτήρας, το πω, αυτήν τη θεωρία της αιώνιας επιστροφής που αναπτύσσεται στο βιβλίο, που λέει ουσιαστικά ότι τα πράγματα έχουν νόημα μόνο στο βαθμό που επαναλαμβάνονται. Δηλαδή όσο περισσότερες φορές γίνει κάτι, τόσο μεγαλύτερη, τόσο βαρύτερη είναι και η σημασία και η αξία του.
Είναι αυτό η νιτσαϊκή θεωρία της αιώνιας επιστροφής.
Ο Τόμας πίστευε απ' την άλλη όμως ότι ακριβώς επειδή ο άνθρωπος γεννιέται και ζει μία ζωή, κάπως δεν ξέρει πώς να το κάνει. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο της άγνοιας, του δεν ξέρω πώς να ζω, όλα επιτρέπονται και όλα μπορούν να δικαιολογηθούν.
Ναι, είναι λίγο σαν να λες, okay, αφού ζω μόνο μία φορά, τι σημασία έχει να το πολυσκέφτομαι κιόλας και τι σημασία έχει να το ζυγίζω τόσο πολύ. Ωραία, ενδιαφέρον αυτό, το χρειάζομαι.
Παρ' όλα αυτά εγκλωβίζεται ο ίδιος μέσα στο πρέπει του και το πρέπει του είναι η Τερέζα.
Okay. Η Τερέζα είναι
η σύντροφός του. Η σύντροφός του.
Η Τερέζα γνωρίζει ότι ο Τόμας...
Το γνωρίζει, δεν το ξέρει από την αρχή. Το ανακαλύπτει, το μαθαίνει πολύ γρήγορα όμως, δηλαδή τον πρώτο χρόνο που ζουν μαζί. Είναι κάτι το οποίο της είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί. Η Τερέζα είναι γλυκούλα, δηλαδή δεν... Είναι και λίγο κλαψό, κατάλαβες.
Ναι.
Είναι γλυκούλα η Τερέζα, απλά πολύ είναι πολύ ανασφαλής.
Είναι μικρή σε ηλικία?
Είναι πιο μικρή από τον Τόμας. Δεν νομίζω πως γίνεται... Είναι πιο μικρή, το καταλαβαίνουμε γιατί νομίζω ότι όταν τον γνωρίζει που δουλεύει σερβιτόρα σε ένα ξενοδοχείο... Πρέπει να είναι εκεί γύρω στα 19-20, κάπου εκεί. Και ο Τόμας είναι ήδη καταξιωμένος γιατρός, οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται ποτέ πολύ σαφές το πώς χρονών είναι. Ενώ η Σαμπίνα είναι πιο μεγάλη, πιο περπατημένη στη ζωή.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι ένα βιβλίο που σου άνοιξε αρκετούς ορίζοντες, γιατί συζητάει όντως αρκετά θέματα φιλοσοφικά και νομίζω με έναν τρόπο αρκετά απλουστευμένο, δεν θέλω να πω απλοϊκό. Υπήρξε κάτι που κράτησες από αυτό το βιβλίο σαν, ας πούμε, ηθικό δίδαγμα? Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη, αυτές οι λέξεις, αλλά αυτές μου έρχονται στο μυαλό τώρα.
Ηθικό δίδαγμα?
Ναι, κάτι που σου έμαθε αυτό το βιβλίο ή κάτι τέλος πάντων το οποίο είδες διαφορετικά.
Νομίζω πως σίγουρα το να μένουμε πιστοί σε μια ιδεολογία που έχουμε. Απ' τη μία μας εγκλωβίζει, αλλά απ' την άλλη νομίζω είναι και αυτό που δίνει νόημα στη ζωή μας και κάπως μπορούμε όλα αυτά να τα εξηγήσουμε, όποια και αν είναι αυτή η ιδεολογία και η άποψη. Αυτό το λέω περισσότερο γιατί νομίζω πως ευτυχισμένος είσαι όσο πιο πιστός μένεις σε αυτό που θεωρείς ότι πρεσβεύει η ύπαρξή σου. Για παράδειγμα, η Τερέζα, και από εκεί νομίζω έχω πάρει αυτό που λέω, εκεί βασίζεται, είναι μια κοπέλα για την οποία το σημαντικότερο πράγμα σε όλη τη ζωή είναι η αγάπη της και ο ερωτάς της για τον Τόμας. Η Τερέζα πιστεύει ότι δεν είναι αρκετή για εκείνον, γι' αυτό και εκείνος πηγαίνει με άλλες και έχει πάρα πολλές άλλες σχέσεις. Εκείνη όμως δεν μένει εκεί γιατί τον αγαπάει, γιατί πιστεύει ότι είναι η ζωή της και ο κόσμος της, ο Τόμας. Και τελικά θεωρώ ότι κερδίζει η Τερέζα με την επιμονή της και με την ήρεμη στάση της απέναντί του. Οπότε ναι, νομίζω ότι έμεινε πιστή εκείνη σε αυτό που πίστευε, δηλαδή ότι το σημαντικότερο πράγμα για εκείνη ήταν ο έρωτάς για τον άνθρωπο αυτόν, και τελικά κέρδισε.
Τα ακούω όλα αυτά που λες, αλλά πρέπει πρώτα να ανακαλύψεις ποια είναι τα ιδανικά σου, ποιες είναι οι αξίες σου. Mm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μου φαίνεται ότι, έτσι όπως περιγράφεις, οι χαρακτήρες του βιβλίου, σαν να ξέρουν και να είναι 100% σίγουροι για το τι είναι αυτό που τους γεμίζει, για το τι θέλουν από τη ζωή. Συνήθως είναι λίγο πιο περίπλοκο ή αλλάζει ή όντως μπορεί να τα εγκλωβίσει.
Νομίζω πως όλοι αυτοί καταλαβαίνουν το τι είναι σημαντικό όσο προχωράει η ζωή τους και βλέπουν τα μοτίβα που κάνουν οι ίδιοι. Παρατηρούν τους εαυτούς τους και την πορεία τους και βλέποντας, κρίνοντας από αυτό, καταλήγουν στο τι είναι σημαντικό. Σίγουρα θεωρώ ότι εγκλωβίζεσαι. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι ο Φραντς για μένα είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο κολλημένος με πράγματα, ο πιο ιδεολόγος και ο πιο ρομαντικός από όλους, τέλος πάντων, και είναι εγκλωβισμένος για πάρα πολύ καιρό.
Αλλά πολλοί άνθρωποι εγκλωβίζονται στην εικόνα που έχουν φτιάξει αυτοί για τον εαυτό τους ή στα όνειρα που είχαν όταν ήταν μικρότεροι σε ηλικία και έχουν πάψει να προσπαθούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και το τι θέλουν και το τι ζητάνε από τη ζωή σε μεγαλύτερη ηλικία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε περισσότερο στο βιβλίο? Ποιο ήταν μάλλον το αγαπημένο σου κομμάτι? Αυτή είναι η πιο σωστή ερώτηση. Η αγαπημένη σου στιγμή. Έχεις κάποιο αγαπημένο, για παράδειγμα, quote που θα ήθελες να μας διαβάσεις? Δεν ξέρω.
Αγαπημένο quote δεν έχω, γιατί είναι το πρώτο βιβλίο μετά από πολλά που δεν θέλησα να υπογραμμίσω, ίσως γιατί θεωρώ ότι όλο το βιβλίο είναι ένα αγαπημένο quote.
Σαν αυτό που κάναμε, εγώ το έκανα πολύ όταν διάβασα στις Πανελλήνες στο Πανεπιστήμιο, που σημείωνες ένα βιβλίο και όλα σου φαίνονταν σημαντικά.
Και ήταν όλα.
Όλα και ένα κίτρινο πράγμα.
Επειδή φοβήθηκα ότι αυτό θα γινόταν, είπα τελικά δεν θέλω να υπογραμμίσω. Θα πω για ένα αγαπημένο σημείο, το οποίο είναι λίγο μακάβριο, όμως δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο σαν σκέψη. Λοιπόν, η Σαμπίνα συνηθίζει όταν δεν αισθάνεται καλά και όταν είναι στεναχωρημένη και θυμωμένη, να επισκέπτεται νεκροταφεία και να παρατηρεί τους τάφους και τα λοιπά.
Κολλητή μου.
Κολλητή σου, ναι. Είναι λοιπόν σε ένα νεκροταφείο του Παρισιού, στο οποίο είναι θαμμένοι πάρα πολύ γνωστοί άνθρωποι, επιφανείς και τα λοιπά, και βλέπει ότι σε αντίθεση με την πιο ανατολική, κεντροανατολική Ευρώπη, όπως είναι η Τσεχία, στη Δυτική Ευρώπη συνηθίζουν να καλύπτουν, όπως και στην Ελλάδα, τους τάφους με κομμάτια μάρμαρο, με πλάκες. Και η Σαμπίνα λέει ότι αυτό που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που κάνουν σε άλλες χώρες όπως η Τσεχία, όπου απλά καλύπτουν με χώμα τους νεκρούς, ότι δείχνει κάπως το φόβο, η τεφόπλακα, το φόβο για τον νεκρό και το πώς θέλεις απλά να τον κρατήσεις μέσα στο χώμα να μην ξαναβγεί ποτέ. Ενώ εκείνη αυτό που έχει συνηθίσει είναι αυτό που ήθελε να πιστεύει είναι ότι ο νεκρός θα δώσει τροφή στα λουλουδάκια, τα δέντρα τα οποία θα φυτρώσουν μετά. Και λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι για εκείνη ο πατέρας που ήταν θαμμένος στο νεκροταφείο, παρόλη τη δύσκολη σχέση που είχαν, εκείνη τον επισκεπτόταν μετά το θάνατό του και πίστευε ότι το δέντρο που φύτρωσε ήταν κομμάτι του. Και λέει αλλιώς δεν θα είχα μπορέσει ποτέ ξανά να συζητήσω μαζί του και να συνδεθώ μαζί του. Και πίστευε αυτό, ότι οι ψυχές πρέπει να είναι ελεύθερες, να κινούνται. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό σαν ιδέα και σαν άποψη. Και σίγουρα όλοι αυτοί με έκανε να σκεφτώ και εμένα γενικά το πόσο με ηρεμεί το να πάω σε ένα νεκροταφείο και να συζητήσω με κάποιο αγαπημένο μου πρόσωπο που είναι χαμένο εκεί.
Ίσως να μην είναι τόσο ότι θέλουμε να κρατήσουμε τον νεκρό, αλλά την ιδέα του θανάτου γενικά.
Ναι, και πάλι βέβαια αυτό για μένα είναι λίγο μάταιο, γιατί είναι αναπόφευκτο, ναι. Οπότε γιατί να μην είσαι πιο συμβουλιωμένος με όλο αυτό. Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα μου πεις από όλο το βιβλίο εσένα αυτό ήταν το αγαπημένο σου κομμάτι. Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε πάρα πολύ.
Υπάρχει κάτι που δεν σου άρεσε τόσο πολύ.
Ναι. Ξέρω ότι ο Κούντερα γενικά έχει κατηγορηθεί ότι είναι... ότι μπορεί να γίνει πολύ σεξιστής. Εγώ αυτό στο βιβλίο το κατάλαβα μέσα από το πώς παρουσιάζει τις δύο γυναίκες πρωταγωνίστριες, τις οποίες θεωρώ ότι ναι μεν, οκ, okay, κάθε μία κάνει τις δικές της συνειδητοποιήσεις όσο προχωρούν τα χρόνια, συμφιλιώνεται ή δεν συμφιλιώνεται με πράγματα, όμως θεωρώ ότι και τις δύο της αποτυπώνει ότι ασχολούνται συνεχώς και σκέφτονται συνεχώς το θέμα του έρωτα, και του σεξ και της αγάπης και ότι κάπως αυτό, δηλαδή ότι και για τις δύο κάπως σαν αυτό να είναι το πιο σημαντικό, ενώ κάπως τους άντρες τους έχει να ασχολούνται και με το επάγγελμά τους και με, δηλαδή να αισθάνονται ολοκληρωμένοι και πλήρης ή να αισθάνονται την πίεση με βάση το θέμα το εργασιακό και το στάτους και το κύρος τους κτλ. Και νομίζω ήταν αυτό που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Δηλαδή, ναι. Κάπως ας πούμε, ενώ για παράδειγμα η Τερέζα και η Σαμπίνα αντίστοιχα σκέφτονται πάρα πολύ για τη ζωή τους και στεναχωριούνται και προβληματίζονται κτλ. Έχουμε τον Τόμας, ο οποίος είναι αυτός ο τύπος με την... που έχει βρει τον τρόπο να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Και κάπως το σημαντικότερο για αυτόν είναι το αν τελικά η ζωή του καταστράφηκε ή όχι, επειδή έκανε συγκεκριμένες επιλογές και αν η καριέρα του καταστράφηκε με βάση αυτό. Νομίζω λίγο αυτό ήταν το στοιχείο που δεν μου άρεσε.
Άρα καταλαβαίνω ότι ο Τόμας είχε διάφορες ανησυχίες σε επίπεδο εργασιακό, mm-hmm. Με αντιθέσει με την Τερέζα και τη Σαμπίνα, που μάλλον δεν τις βλέπουμε στο βιβλίο να αρχώνονται για τη δουλειά τους καθόλου ή για το...
Ναι, ναι, ναι.
Να μην τις απασχολεί ιδιαίτερα.
Ναι, θα έλεγα περισσότερο ότι η Τερέζα ασχολείται πιο πολύ με το θέμα αυτό της αγάπης και του έρωτα και η Σαμπίνα έχει μια πιο, ένα μεγαλύτερο υπαρξιακό προβληματισμό. Αυτό. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις, δεν έπρεπε να υπάρχει και κάποιος που ασχολείται με αυτό το θέμα, με το θέμα το εργασιακό και το επαγγελματικό κτλ. Ναι, σίγουρα. Αλλά και ο Φραντς παρουσιάζεται έτσι.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό. Και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει ούτε την κοινωνία τότε, γιατί δεν είναι και το βιβλίο γράφτηκε το 80, νομίζω, δεν είναι.
Ίσως εγώ θεωρώ ότι για τότε μπορεί να ήταν αρκετά σχετικό.
Νομίζω ότι εντάξει, έχει να κάνει και με το ότι αυτή την πολύ απλουστευμένη, απλοϊκή άποψη που έχουν ορισμένοι ή είχαν εκείνη την εποχή κυρίως, ότι εντάξει οι γυναίκες είναι πιο ρομαντικές, οι άνδρες είναι λίγο πιο πραγματιστές, θα συζητήσουν περισσότερο για τη δουλειά τους, για την καριέρα τους, οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται, είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά ίσως εκείνη την εποχή να ήταν πιο έντονο αυτό, ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο ρομαντικές και έχουν έτσι αναζητήσεις για τον έρωτα περισσότερες. Λοιπόν, να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι και εγώ το αγόρασα, οπότε ανυπομονώ. Έχω ήδη ξεκινήσει να διαβάζω, για να σου πω την αλήθεια, κάποιες σελίδες. Είναι όντως ευκολοδιάβαστο. Βοηθάει πολύ αυτό με τα κεφάλαια, που είναι πολύ μικρά. Και εντάξει, είναι πρώτη σελίδα ακόμα. Τώρα νομίζω ξεκινάω. Κάπου διάβασα το όνομα της Σαμπίνα για πρώτη φορά. Έχω δρόμο ακόμα. Με επηρέασε εσύ. Τώρα έχω υψηλές προσδοκίες μετά από αυτή τη συζήτηση που κάναμε.
Όχι, να μην έχεις υψηλές προσδοκίες. Έχουμε πει ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό. Ναι, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να διαβάσω και άλλα έργα του Κούντερα. Ίσως τα πρώτα του, όχι τόσο τα τελευταία. Ναι, αλλά πραγματικά νομίζω ότι ενώ ήταν ένα βιβλίο που φοβόμουν πάρα πολύ, τελικά μου άρεσε πολύ. Πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο μέχρι το τέλος. Ελπίζω, νομίζω δεν βαρύναμε αρκετά την κουβέντα. Και ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Χριστίνα, για αυτό το επεισόδιο. Κατά βάση εσύ μίλησες και μοιράστηκες την εμπειρία σου μαζί μας.
Αυτό ήθελα να κάνω, να μοιραστώ έτσι την εμπειρία και το δικό μου βίωμα. Και επειδή ξέρω ότι και η Στέλλα θα το διαβάσει, τώρα δεν ήθελα να πω πάρα πολλά spoilers.
Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά. Ήμουν η Στέλλα.
Εγώ είμαι η Μαρία Χριστίνα. Γεια σας!